S svojimi ilustracijami je uživil številne junake pravljic, tudi Svetlane Makarovič ilustrira za odrasle in otroke, likovno upremlja učbenike in priročnike. Gorazd Vahen je oblikovalec in ilustrator, tako je zapisano v napovedi. In Gorazd je tukaj, dober dan.
Dobar dan.
Razlogi, ki vas pripeljajo v Ljubljano te dni ali pa to leto, so kakšni? No, ne, da ste ne vem kako daleč od Ljubljane.
Nakup hrane. Ko sem se vozil po centru, zdaj sem prav razmišljal. Nisem znal plačati parkirnine s telefonom, sem se pozabil, ker nisem bil, ne vem, kdaj sem bil nazadnje v centru. Pač jaz tam okrog obvoznice po teh shopping centrih, ne, kupam, kar rabimo za jesti, potem grem nazaj za računalnik.
In center se je kaj spremenil?
Nisem opazil. Manj ljudi zunaj, ampak to je zaradi praznikov, po moje. Kakšne velike razlike. Ampak ni bila ekskurzija, sem zelo na hitro parkiral in pretekl sem.
Kakšen dan doslej? Je bil kaj drugačen kot včerajšnji?
Zaspan skoraj deževen dan, podobno kot včerajšnji. Meni so dnevi skoraj vsi enaki. Jaz se zbudim, nekaj pojem, sosedno za računalnik, in pač delam, kar moram delati. Kaj skuham, se spet sedem za računalnik, grem s psom ven časih, če sem jaz na vrsti. Tako da, recimo tole leto, ne, ko so ljudje bili doma, jaz sem vedno doma. Jaz sploh nisem opazil, da kaj drugače. Jaz sem eden tistih introvertirancev, ki pogledamo gor, kaj? Tako da, to je še en delov normalen dan.
Delam, kar moram. Kaj je bilo to danes?
Delam na knjižici, zdaj se bo spomnil, mislim, da je 80-letnica. Delam knjigico za združenje gluhih, naglušnih. V bistvu knjigica na temo znakovnega jezika. Danes sem se pogovarjal z oblikovalko, sem se zmenila in v bistvu sem dobil iz glave vse, razen to, kaj moram narisati. Tako da zdaj mi vse ušlo.
Kaj pa pričakujejo od vas?
Ilustracije za knjigico.
Se pravi, vi dobite tekst?
Jaz dobim
tekst je zdaj že?
Idejo, ja.
Tudi prostor, ki je odmerjen za ilustracije?
Ja, to se zdaj izoblikoval, ko meni. Ta projekt je malo drugačen kot običajna slikanica, kjer dobim dobim tekst in potem moram, dobim število strani, ki je davno, potem moram to razporediti, tako da moram v bistvu si zamisliti prizore in potem te prizore umestiti in imam pač problem, ponekod je ogromno teksta zraven, ponekod je čist mal in je vedno težko tisto ilustracijo, ki paše zraven teksta, umestiti na pravo mesto v knjigi, ampak to je vse. Tukaj je pa bolj kompleksno, ker eno so ilustracije, potem pa spodaj mora biti prostor za ilustracije kreten, besed, ki so uporabljene, potem mora biti angleški prevod, potem mora biti če kode do povezav, kjer bodo te kretne z animacijo ali pa posnetkom pokazane. Je ogromno teh elementov, ki jih je treba dožonglerati do ene oblike in to treba narediti dale zelo hitro, ker mora konc meseca knjigica biti že zunaj, tako da je precej
tako da
zanimivo.
Vemo, kaj boste tudi jutri počeli.
Ja. Res so bom majhne otroke in znamenitosti Slovenije.
Gorazd Vahen, razpoloženje od 1 do 10?
Jaz sem nekak skos nekje na 8, 9.
Kaj se pa mora zgoditi, da je 5?
Kaj se mora, da je zgoditi? Mraz, sneg, fašizem, sem bil na 5, recimo, februarja. Ne?
Kaj pa včeraj, ko je bil dan OF?
Ja, se pravi, mislim nekje na 8-9. Dan OF, dan odpora proti okupatorju je 80-letnica je bila, mi to veliko pomeni, ampak ni, da bi zdaj posebej spremljali. Mi smo zanimive debate na Facebooku, vedno nadim napako, rečem, da ne bom več zgubljal časa, pogrem pa na stranišče, pa ven telefon vzamem in In potem,
človek vsakokrat upa, da ne, ampak se vedno zmoti, priletil tak in drugačen.
Se bom potrudil, se bom potrudil. Se veste, kaj pravijo tisto, kakšna je, kako je že, ne, kakšna je pot do razodetja, ne, da se ne kregaš stepče na Facebooku, ne. Ampak, če si eden izmed tepcev, pa je težko, ne.
Gorazd Vahen, sopotnik na valu 202. Gorazd Vahen, oblikovalec, ilustrator, zdaj sopotnik na valu 202. Kdaj ste bili nazadnje v gozdu?
Ja, sem bil nazadnje v gozdu. Par dni nazaj, s psom sem bila.
A se znate še sprehajati, ne, da bi vsako koreninico pogledali, vsako ptičko slišali?
Odvisno. Ja, če sem s psom, potem sem precej skoncentriran na nj, ker on ve, da on je pač spuščena, ne, po gozdu, in če se jaz pogovarjam s kom, če gledam okrog, on pogleda in potem gre malo stran in še malo stran, in ko je 12 metrov stran, nenadoma ne sliši več. Ne, in tako da je treba imeti pod nadzorom. Ne, še vedno gledam gost in se učim in gledam koreninice in to. Ja, ja, to
je ta odnos do narave, predvidevam, da se je nekako krepil, odkar ste ilustrator. To se pričakuje od dobrega ilustratorja, ne? Da sledi tem.
Absolutno. Ko se sfokusiraš na nekaj, ko se osredotočiš na neko stvar, seveda se bolj posvetiš, da ti odprejo nove stvari, ki jih nisi bil pozoren. Ko sem se pripravljal na ilustracijo, ilustriranje sa pramiške pred 25 leti, sem šel po gozdu in slikal podrast, in nekaj, eno je narisati pač tam neko šavje, ki je jo enako do kolen, drugo je pa, če si miška, pa skozi to tečeš. In takrat sem dejansko prvič res odkril, kako je videti podrast v gozdu, kako je tistih prvih 10 cm videti, ne, ko greš skozi. In od dobrega ilustratorja, ja, to je relativno, ampak od ilustratorja te vrste, kot sem jaz, od relativno in realističnega ilustratorja, se pričakuje, da bo vedel vse o vsem, kar je treba.
Tudi najbrž poznate do obisti anatomijo muck, kuškov.
Ne poznam.
No, ne notranjih organov, ampak vse te krempljce in to, ne?
Moji prijatelji, ki so šli študirati slikarstvo, so imeli recimo cel, mislim, da tretji letnik, ki je bil posvečen anatomiji. In so celo, jaz sem hodil pač čak, ne, obiskovati in tako, in so bili tam ogromne risbe z ogljem, okosti in sklepov in vsega, me so tudi živali, na akademiji so imeli poti. Jaz tega nisem, ampak vem pa, kje poiskati reference, in ja, seveda dobiš neko kilometrino, ne, roka se navadi, čeprav moje živali so bolj neke antropomorfne živali, neki otročki, ki so v bistvu mucki, in je še vedno izziv za me, ta prava.
Katere so najbolj zafrknjene med vsemi temi? Vem, da so mucke, vem, da so sove, ko so virji.
Ne, mucke niso zafrknjene, miške niso zafrknjene.
Kuški so zafrknjeni.
Ne, sploh ne.
Zajčki?
Ne. Sesalci so
medvedi. Medvedi bi znali biti, ne? Ta
za narisati?
Ja.
Ne, težko je narisati, recimo, če rišeš, če imaš junaka, ki je recimo žuželka, je to zame izziv. So ilustratori in ilustratorki, ki krasne žuželke rišejo, ne, krasne obrazke in naredijo jih res kot osebe. Jaz bi šel preveč v realizem noter, to je moja, mogoče, ena od teh šibkih točk, ne, sem preveč realističen.
Ampak to pa mora biti učbeniki, terjajo,
ja, no,
ki jih tudi opremljate.
Ja, ima že Tam ti učbeniki, ti so bili recimo učbeniki za glasbo, kjer so pač miške, mucke,
zakaj
kuški.
So bile v prvem razredu miške, v drugem mucke in v tretjem kuški? Po naključju ali...
Ne, to nekako se logično. Albinca Pesek, ki je zasnovala ti učbenike, ona je to določila, jaz se sicer strinjam. Recimo, potem enkrat me je vprašala, če bi delal en učbenik, kjer bi bile žabice. Jaz nisem imel časa sploh razmišljati o čem, ker sem imel tako gužvo tisto leto, da sem rekel, da sorry, ne. Ampak recimo žabice bi bile velik izziv. Meni, narisati luštne žabice. Luštne miške, luštne mucke, kuški ni problema, medvedje ni problema.
Zato,
pande.
Ker so manj luštne same po sebi? Ali
ne vem, nisem jih... Pa so, pa ko greš gledati fotografije, recimo, ko sem delal eno močovjersko slikanico, žabe so zelo luštne, ampak enostavno, ne vem, bi bil izziv oblikovati ljubke žabje like. Ne pravim, da ne je mogoče, ne, nisem nikoli resno poskusil, ni nekaj, kar bi me vleklo samo po sebi, da moram pa žabe risati. Ne, raje lisice kot žabe, recimo, ne, čistko. Ne vem, čist...
Lažje je luštnega medveda.
Ja.
Ker vdaleč je tak dobrodušen.
Ja, mi imamo, veste, ni na ključe, da so vojni zvest nezemljani, ki so dlakavi in puhasti dobri, in nezemljani, ki so sluzasti in luskavi slabi. Ne? To je tak najbolj pocen način, kako... Ne? Pa počasih daš kakšnega kosmatega, ki je kanibal, ne? Zato da je malo bolj zanimivo, ampak v principu je tako, mi smo navajeni. Ne? To je nagonsko v nas, ne? Čist biološko, evolucijsko.
A ilustracija učbenikov zahteva še eno posebno odgovornost do otrok? Ker vsaka ilustracija je oterja, ne? Ko opremiš slikanico.
Ja, jaz sem to gledam tako, ne, vsaka ilustracija to zahteva. Ko sem jaz bil mehen, ko sem bil, rečemo temu, uporabnik ilustracije, sem vedno sklepal, da ilustrator ve, kako stvari izgledajo. Bodi si ilustrator, bodi si autostripa, ne, in kako zgledajo kolesa in kako zgleda zaklep od puške in kako zgleda v kavbojskih stripih in kako zgleda lokomotiva, in sem sklepil, da to oni vejo in da tako kot so narisali, da tako v resnici je. In sem je vedno razočaran, ko sem gotovil, da je avtor mal goljufal ali pa da nima pojma. In zato jaz vedno pristopam k tem, zato sem tako obseden mogoče z realizmom, ker čutim, da imam odgovornost narisati parno lokomotivo tako, kot je. Ne, točno najti tip, najti nekaj. Ne. Znotraj tega seveda imaš tudi recimo take male nijanse, kot recimo lokomotive, zaklepi od puške in modeli avtomobilov so ta pravi. Rože so pa kar nekaj. Ne, in nekdo pogleda tiste rože in reče ojoj. Ne. Ampak tukaj mene ne moti, oziroma učim se, da me moti, ampak to je nekaj, kjer moram zavestno dati noter en trud. Ne pride samo od sebe. In učbeniki niso nič drugačni kot katerakoli druga slikanica. Ne? Moraš se potruditi, da jasno predstaviš, imaš to odgovornost, ne? Če je tak, če je taka tema.
Gorazd Vahan je sopotnik na valu 202, Lenard Cohen prihaja. Gorazd Vahan, ste bili na koncertu Lenarda Cohena?
Ja.
Ja, mislim, enkrat vem, da ste bili na Facebooku, se videla.
Enkrat v Stožicah in enkrat v Puli.
Te skladbe takrat ni bilo, ne? Še?
Ne. Ne bom trdil... ne vem, je tale iz Popular Problems ali je v glavnem, ne vem, bi moral prav pogledati set listov, ne spomnim se. Takrat smo v glavnem tripali svine na njegove stare komade in jaz sem te njegove zadnje tri plošče sem odkril, ko je šla ti prednji šla You Want It Darker, sem odkril prejšnji dve. In potem je šla You Want It Darker in potem je on umrl. Kakšen mesec pred njegovo smrtjo mi je šel po glavi skozi in sem ga skozi poslušal in te tri plošče skozi. Kot da je, ne, kada sem začutil nekaj, da zdaj pa je finale. In ja, fenomenalne stvari, ki jih nažalost ne bomo uživo slišali.
Še daleč je do koncertov. Ne? Razen, če jih bodo organizirali za teh nekaj 10 ljudi.
Razen, če bojo prijavljeni kot poslovni sestanki.
Ja, kako si vi kaj razlagate te razmere s pandemijo oziroma ukrepe, ki so tako neenako udarili zlasti po izobraževanju in kulturi?
Joj, jaz nisem dovolj pameten, da bi razumel vse parametre. Vem, da vsaki oblasti zelo paše vsako omejevanje. Že ne? Vsaka vlada, ne glede to, kdo je na oblasti, kjera stranka, kjera država je to, je do neke mere, kot bi rekel, desničarska. Vsak red, vsaka želja po vladovanju je ugrajena noter v gene tega sistema. In ne, takoj, ko lahko omejiš zbiranje, takoj, ko lahko omejiš potovanja, to je vedno lepo. Vedno je nekdo, ki pokima. Ne. Ko je Snowden recimo je razlagal, da ko Američani prosijo druge vlade, če lahko posluškujejo njihovim državljanom, je odgovor vedno ja, če lahko tudi mi dobimo podatke. Ne, tako da, ne vem, ampak ne vem dovolj, da bi lahko trdil, nisem dovolj pameten, v vsem tem času je že stvar tako nadrealistična, da...
Katero obdobje je bilo vam, umetniku, najbolj naklonjeno? Ne nujno, da samo finančno.
Katero obdobje?
Obdobje. Pod katerim ministrom ali pa odkar ste, odkar počnete, kar počnete, ne? Ne gre samo za podporo finančno, ne? Tudi mogoče moralno.
Ena stvar, ki se pozna, pa ne vem, kdo je bil minister, ne? Ampak recimo, meni za moj specifičen način dela, meni je ustrezalo, ko sem bil samostojni kulturni delavc, da sem lahko delal na avtorsko pogodbo, kjer sem imel avtomatsko priznanih 60% stroškov. Se pravi, da je samo 40% bilo obdavčenih. Ne? Ker recimo nekdo, ki ima zelo veliko stroškov, mu je to mogoče so premalo. Jaz sem imel manj stroškov kot 60%. Ne? Mi je ustrezalo to. Ampak potem so to ukinjali, zato ker so sami državni uradniki to zlorabljali dela na te pogodbe. Vse tako je bilo rečeno. Zato so enostavno to ukinili za vse in potem je bilo 15% normiranih stroškov, ne več 60%.
Ko ste bili samostojni kulturni
delavec?
To je
bilo na prelomu tisočletja.
Zdaj ste pa?
Ne, zdaj sem zaposlen v družinskem podjetju. Moja žena je moj direktor tudi uradno.
Kar se sliši zanimivo.
Ja, mislim, pač je čist stvar, dobivam plačo, računi stavim na firmo, se ni nobenih bistvenih razlik. Ko šla sva v to, ko je ona zanosila, smo ugotovili, da enostavno, da pač, da nima smisla, da sem še naprej samostojni kulturni delavec.
Ampak kljub temu, živite tukaj, umetnik ste, a menite, da je odnos do umetnosti? Kako bi zdaj to vprašala, da bi ne bilo žaljivo in da bi ne bilo vam položeno v usta. Umetnost je obravnavana kot priboljšek, no, tako bom rekla.
Ja.
Ne, kot potrebujemo jo še rešele takrat, ko smo siti.
Ja, umetnost je... To je, kako bi rekel, jaz rad citiram Alistaira Crowleya, to je svoboda, za katero smo se borili. Zdaj je denar.
Ja.
Zdaj je mamon glavni. Zdaj ni več. Zdaj ni važna izobrazba, televizija ni tukaj, da izobražuje. Ne? Zdaj je tukaj denar. Bolnice so tukaj, da služijo, kmalu bojo, ne vem. To je pošast, ki smo iztekli v objem. To je kapitalizem. In ni več važno, ni nobenih strategij, nobenega načrtovanja, pač da je važno, da se naredi, ne, kaj je všeč, hojla drija, na prvo žogo, kaj, ne vem, je pa res, da recimo, ni to samo pri nas, ne? Recimo v Franciji, če Franciji, ko je bil Jacques Lang minister za kulturo, je strip cvetel, ker je on zelo podpiral francoski strip, recimo, ne? In je bilo to ena pomembna stvar in pač poznam to situacijo, ne? Ampak to je bil projekt ministra, ne? Ki imel pa, tako da vedno je tako, da nekdo mora, ne? Vedno je nek mecen, ki mora biti, ne?
Kaj se pa zdaj podpira pri nas?
Kaj se zdaj podpira? Ja. Kaj imate občutek?
Kateri del kulture, umetnosti?
Ja, najnižji imenovalec, tak občutek imam. Ja.
Vsako kulturno izražanje je že umetnost?
Jaz osebno sem bil vedno stripar in ilustrator, obkrožen s slikarji in kipari. Sem imel te debate ob čaju in politankah z mojimi prijatelji že pred 30 leti. A je umetnost ali ni? A je umetnost, če daš v okvir eno stvar, ali če ne, ali če je na karton naslikana, ali če je na platno naslikana. Tako da o tem sploh ne razmišljam več, ker v bistvu ni važno. Ne? A sem jaz umetnik? Jaz se ne gledam kot umetnika. Jaz pač sem ilustrator, zdaj je za koga to umetnost, ali ne. Ker te predalčki, te definicije se niso pomembne. V končni fazi je bolj pomembno imeti krompir v želodcu kot sliko na steni, ne? Ampak, ne, časih je umetnost tista, ki lahko navdihne, ki lahko, ne, stvar je bolj kompleksna, kot sem mu reči, ne, treba je podpirati vsak, ne, vsaki, stvar je veliko bolj relativna, da bi lahko zdaj na jaz pametno en nek odgovor. Da.
A ste Gorazd Vahen vi en tak človek, ki je, kako bi rekla, zbogan sam sabo? Tak,
v smislu
pomirjen
sam sabo.
Ja.
Jo, jaz imam občutek, nekajšnjih problemov ja, ne? Nimam, ja, ne. Jaz sem rekel, nekje ima na 8-9 sem. Imam službo, ki mi je všeč, imam družino, ki mi je všeč, lepo nam je skupaj. Nač...
Kako sem vesela, da sem vas povabila.
Da...
5 do 5 je ura. Tukaj lepa prihajajo Tinder Sticks, zakaj?
Ker so ena najboljših bendov.
Malo melankolije?
Ja, vedno.
Ok. Gorazd Vahen je oblikovalec in ilustrator. Kaj je prvi spomin? Kaj se najprej spomnite, če rečem sovica oka? Sovica oka.
To je ena od tistih svetlanjenih zgodbic, na katerih sem odrasel. In sem imel veliko tremo, ko sem zvedel, da jih bom moral ilustrirati. Pa tudi precej problemov, ker sove so kar zahteven lik, ble takrat, no, zdaj to se pravi tega zdaj že 400 stoletja. Ampak... nisem imel take treme, kot recimo pred Capra Miško ali pa Mišmašem, ki sem dejansko se spomnil slikanic in ilustracij. Sovica oka je bila iz ene zbirke in brez ilustracij, ampak...
Kako ste jo našli? Kako vas nagovori ena taka živalca, da jo potem upodobiš?
V bistvu, kar je ponavadi je tako, da zamem papir in začnem čečkat. Ne, in poskušam... Vedno ko ilustriram slikanico, si predstavljam film, oziroma potem animiran film. Risanko, ne, prizore, kako sedim v kinu in gledam. In ker ni samo tekst, ampak gledam celo risanko in tam potem dobim prizore, dobim kadre, dobim časih potem tudi idejo za lik. In potem grem čečkat, poskušam te prizore narisati in potem v tem kupu skic, včasih pač slego prej najdem to pravo in potem je to tisti.
Kako ste našli izraz razbojniku Ceferinu v Zvezdici za spanki? Zvezdica mislim, da ni bila tak poseben izjiv.
Ne, Zvezdica je pač je blond punčka. Poleg tega je ena znanka, je hodila na tečaj joge z mano, bila točno ta, sem jo potem slikal in točno, se ni taka ratala, ne? Ampak zelo prav tist pomembno mi je bilo najti. Ampak glavni problem je bil Ceferin. ni prišel in sem čečkal in probo razne variante, so bili sami neki čudni gusari. In potem sem ga imel. Enkrat na enem koščku papirja sem narisal tak portretek strani in ga pobarval in to je bil Ceferin. In takrat, ko sem imel Ceferina dol, ne, ko sem ga imel ujetega, ko sem ga imel na papirju, takrat sem vedel, da bom lahko naredil slikanico.
Tale je Ježkova zvezdica za spanka, legendarna. Nisem pa vedela zelo dolgo, ne, upam, da nisem edina, da je Ježek tudi avtor, naslov sem pozabila, Heja Bumbarasa.
Ja, Heja Bumbarasa.
Je naslov Heja Bumbarasa. Gusarska. Ja. To smo mi pri tabornikih peli.
To je, ja, zdaj to je tako, to je taka specifična situacija. Nihče natančno ne ve. Mislim, da je Rok Zavrtanik iz založbe Sanje našel to med njegovimi papiri. Namreč Ježek je v 50-ih letih zelo veliko, pač nastopil zelo veliko in bo teh oddaj. In tam je bilo cel kup raznih skečev in takih priložnostih pesmic in tega. Mm-hmm. Ampak takrat so bili te trakovi zelo dragi, zato so se presnemavali na radiju. In nišče ni razmišljal tem, kako bi to arhiviral. On je pač bil en tak, ni bil najbolj čislan talent kot tak. To in poleg tega je bilo zelo so bi dragoceni ti trakovi in to se je vse presnemavalo. Zato je popolnoma možno, da je povsem možno, da je ta gusarska bila izvedena na en tih oddaj, ki so potem presnete in zgubljene za vedno.
Ne? Ampak to je taka, vsaj na vides, eno tako srhljivo besedilo. Čeprav mislim, da
to je super besedilo. Če si 12-leten tabornik, to je super.
Sredi morja, črna vihra, ja, sredi vihre, kako že črn?
Črn brod, sredi broda, črno, jadro, bela jadra, sredi črna jadra, sredi jadra, bela smrt.
Barasa.
Pod palubo so zakladi sedem črnih mrtvih glav, vsaki glavi sedem nožev,
vsak od nožev je krval.
To je super. Sam zdaj, kako to ilustrirati?
No, to. Ne? Nože v glavah.
Jaz sem pač dal...
Ene buče so tam.
Buče, ne? Ja. Gusari so živali. Tudi to, recimo, kako te gusari gor, ni šlo in potem sem rekel, naš gusari bo živali. I takraj živali rišen kot ljudi. In potem je šlo. Ker eno je imeti, mi smo tako po tabornikih pel, tiste včeraj sem umoril svojo teto, bila je že stara in betežna.
Te pa ne poznam.
Ja, to se... In
tam dajte še eno.
Sediš in se kihitaš in tako. In to pač pesmi iz neke preteklosti, ki so šle generacije za generacijo skozi te tabornike in ti ne veš, odkot je to. In je to blazno fino, ne? Ampak kako zdaj narisati slikanico, da bo sprejemljiva za otroke, da bo mal grozljiva, ampak spet neogabna, ne? Je ziv, včasih moraš pač mal pogulfati.
A ni tista kri malo na marelično marmelado ali ribezovo?
Ja, se je marmelada.
Je marmelada.
Sej zadi je pod gusar, ne? Pod gana, ki je marmelado.
Goro zvahen, val 202. Goraz Dvahan je oblikovalec, ilustrator in je pri nas na Valu 202. Vi ste pravzaprav, kako bi rekla, eno radijsko novinarsko dete. Eno valovsko dete celo.
Valovsko dete, ja. Ja, moja mama je bila na Valu par let v tisti ustanovitveni ekipi.
Vaša mama Julka Vahen je bila tudi urednica na Valu 202.
Ja.
Potem tudi na televiziji.
Ja, pošla pa nazaj na radio, bo televizija preveč stresna. Pa je rekla, Klinc gleda kariero.
Bom raj na radiju, ja, brez kariere.
Ja, saj delam to, ker res, imam res rada. Ja. Oče je tudi bil na radio, pošla na televizijo. Tako da, ja, obasta. Ne vem kaj. Kaj lahko
mislim,
tem...
da je prav povedati, da je Julka Vahen vaša mama, glede na to, da ste na Valu. A ste bili vi kdaj pri njej na Valu?
Ja,
kot otrok vas je kaj pripeljala?
No, ko sem bil dol, sem se pogovarjal z receptorjem, kako je ta dvorana spodi enaka, kot je bila ista ura, iste luči gor. receptorje so preselili dol, prej so bili gor, ker je ta del ni bil še, se mi zdi, da ni bil zasteklen spodi, da so bili stebri, pa so
mogoče.
Ja, seveda sem hodil. Jaz sem bil na prvih pet razredov, sem bil na ledini v šoli, ker je pač najbližji. Ja, zjutraj smo šli skupaj v Ljubljano, potem jaz sem šel v šolo, potem sem prišel nazaj in pa čakal, to so bili časi, ki sem šel ob treh domov. In najprej sem pač čakal na radio, potem sem tam po tistih stolih dol na televiziji. Včasih si lahko šel gor, potem so se ne veličali, da otroci po hodnikih laufajo, so morali dol čakati, pa smo dol tam domače naloge delali. Potem.
Kdaj so vas začele zanimati korenine in preteklost? Z leti je to prišlo?
Ja, to pride. To pride, ko se prvi sivi lase pojavijo. To pride, ne? Najprej si mulac, ki te nič ne zanima in potem te pa še nič ne zanimati. In to je ponavad takrat, ko ti začnejo že umirati ljudje, ki bi ti lahko kaj povedal, na žalost. Ne?
Se kar nekrat zaveš, da nimaš torej, nikogar več vprašati. Kako ja, je bilo že takrat, ko ste vi bili?
Ups, ne. Včasih se spomniš, pa kaj posnameš, ampak večinoma je potem tako. Ja.
Z besedami in sliko in ilustracijami ste pripravili zgodbo o družini svojega očeta.
Ne.
Poenostavljeno sem rekla, te slike Ljubljane v njegov poklon mogoče.
Ja, imel sem, par let nazaj sem imel eno serijo ilustracij v časopisu Ljubljana, ko je...
Ko je bila Ljubljana še čisto drugačna?
Dobil sem... Ja, pred redizajnom. Dobil sem pač ponudbo, da bi imel eno stran v Ljubljani. Se neko bom v redu pod pogojem, da imam popolno svobodo. Okej. In potem sem to, kar sem naredil, je bilo nekaj drugega, kot si je urednik predstavljal, ampak je bil zadovoljen. Jaz pa tudi nekako sem zbral neke trenutke v zgodovini tega prostora in vsak mesec ne, od kjer smo začeli z mostiščari pa pol prek ladje Argo srednjega veka. Če imaš 12 postaj, ne, 12 punktov, je težko razporediš vso zgodovino na 12 točk, zato sem moral malo improvizirati, ampak drugo svetovno vojno sem s tem ponazoril jaz to zgodbo.
Kako... Vas je zgodovina že prej zanimala? Ali...
Zgodovina me je vedno zanimala. Zgodovina je ena najbolj zanimivih stvari. Vedno, tako bi rekel, resnica je vedno bolj zanimiva od vsake zmišljene zgodbe. Ne? Ugotoviti, kaj se je zgodilo, je vedno fascinantno. Ne? Od popolnega začetka, ne? A je bil veliki pok in evolucija, ali so nas naredili nezemljani, ali nas je res ustvaril nek bog. Karkoli od tega, če se skaže jutri, definitivno to se je zgodilo. Ne? Jaz sem to naredil. Bo rekel, wow, ne? Fascinantno, mislim, ne, vedno je zanimivo, zgodovina je detektivska zgodba, ne, vedno, kaj se je zgodilo. Ene stvari nikoli ne bomo vedeli, druge se da raziskati, pa svede, ne, pa so toki rimski legionari in vitezi in kelti in ne, parni stroje in jadrnice in vse te krasne stvari in kako so ljudje to doživljali, ne, kako je bilo biti otrok v rimski koloniji, ko so na jugu Italije, ko so se tam z onimi plemeni. To me vedno zanima. Ne? To so drugi svetovi, v bistvu, ki so hkrati korenine našega sveta. Ne?
Vsi smo od nekod prišli. To sem na vaši Facebook strani prebrala. Dajte mi malo pomagati. Sedi, pa piše... Prihajajo daleč shoda iz nekega drugega sveta.
Ja.
Več jih prinaša, seboj prinašajo svojo primitivno kulturo,
ja.
Svojo vero, ki je tuja naši. krščanski, kaj bo z našo domovino.
Ja, to, so, tako, to, to je bilo v času tistih, tistega navala beguncev na mejo. In to, ja, s tem, da to ne, govorijo langobardski duhovniki, ko gledajo te slovanske barbare, ne, ki prihajajo. Ker to, kar, to, kar, mi, kar smo mi takrat, ne, oziroma so nekateri govorili za te ne, rjave ljudi na meji, to so, to so za nas govorili langobardi, ki so pred stoletji sami prišli od drugot. Ne.
Kaj bo z nami, če nihče ne bo ustavil teh Slovanov? Gorazd Bahan je na valu 202, 10 do pol šestih. Za kakšno kavo se še sploh nismo zmenili?
Ne, ne. Voda, zakaj je kavo, če je voda tukaj?
Nikoli kave.
A kava zjutraj, ja, bela kava.
Tudi obvezno. Sredi noči ne?
Kava, zjutraj kava je zame sledica, kava je zame tist fin napitek. Instant kava z riževim mlekom in javorovim sirupom zjutraj, super. Drugač pa, če pijem kavo zvečer, jaz postanem zaspan. Jaz pijem kavo, grem spat. Ne, ne vprašam.
Sodeč po mailu, ki ste mi ga poslali ob dveh zjutraj, bi rekla, da niste prav zaradi maila sedeli takrat po noči. Tudi ustvarjate.
Ja, sem poslal mail ob dveh zjutraj.
No, zdaj ne vem datum, ampak kakšne, nekaj časa nazaj. Ob dveh zjutraj.
Včasih se zgodi. Da, če kaj delam, da sem do dveh, ja.
A ne vedno?
Ne, ne vedno, ne. So bili časi, ko tele slikanice sem vse na ilustriral med šesto zvečer in tretjo zjutraj. Imel sem tak ritem, zdaj ne moram, mislim, zdaj pač pa enkrat, ko imaš dolžinsko življenje, ne.
Ja.
So drugi ljudje, ki pričakujejo, da boš ob osmih zajtrk delal, ne. In prav, ne, in potem je tukaj pes, ki pričakuje, da bo lahko šel v, ne, svojo, na svoj sprehod. Tako da ne moreš se iti tega, ampak včasih mi ne rata. Ali delam, ali kakšno igrico igram, pa pozabim na čas. Ampak zadnje čase moram prav, potrebujem več spanja, enkrat, ker si gospod v srednjih letih moraš malo več spati.
Kakšnem odnosu pa sta vidva s časom pravzaprav?
Čas je krut, gospodar.
Čemu pustiš?
Nikoga ni dovolj. Ja, jaz sem vedno bil zelo neorganiziran in nisem eden tistih ljudi, ki bi lahko komu pridigal o organizaciji časa. Se še vedno učim, rečmo tako, se še vedno učim.
A roki, kaj vplivajo na vašo ustvarjalnost? Zdaj, marsikdo pod
bliže, ko je
pod
rok,
pritiskom je bolj učinkovit.
Večja je ustvarjalnost.
Tudi družina je deležna potem tega stresa ob tej ustvarjalnosti. Ali je nestresno?
Ba ne, sve tako grozno ni. Ne? Ni sve ni tako grozno več. Nekak, kako bi rekel, ne, fijakarski kon, ne, nekak, toliko že imam občutka, da vem, kaj mi bo šlo, kdaj, koliko lahko naredim, tako da ni. Bolj je problem, če so kakšni nepredvideni dogodki, da je treba kam iti, ali pa da je treba kaj urejati. Jaz sem mislil, da bom cel dan delal in potem sem cel dan v Ljubljani in urejam razne stvari in tako naprej. Tisto je, to je malo zoprno, ampak ni nekih problemov, no, ne moram reči. Da.
Težav s piko postaviti nimate. Mislim, če bi imeli morje časa do, če bi bil ta rok raztegljiv pojem, bi popravljali v nedogled.
O, seveda, v nedogled.
Ja. Bi.
Ja, idealno je bilo tako, da ko so ilustracije, ko je rok, ko pride rok, za oddajo, dobim čudežno še dva tedna. In potem jaz to skoristim, da res lepo zrihtam, spet delam lepo do konca, uredim, kar je treba. In potem gre to naprej v tisk in potem, ko sem v tiskarni, ko vidim tiste prve poskusne odtise.
Kaj vidite takrat najprej?
Rečem, ok, fantje, vidim, ok, zdaj mi je to vzel, ustavite se skupaj, vršte stran tele plate, v mesto le vzel, zdaj le vidim, kaj moram popraviti, se vidimo čez dva tedna. In potem bi šel domov, na osnovi odtisov popravil ilustracije in, pač, in to bi naredil ne petka českrat in potem je bila slikanica skoraj vreda.
Kdaj je bila katera slikanica, ali je bila že katera 1000% super?
O ne, to ni. Popolno ni nič, ampak pravi.
Najbližje popolnosti.
Ni pomembno, da je popolno, važno, da je končano.
To je pa res, ampak, kot da je v predalu.
Če
ne?
Moram zbrati, ja imam dve, ki ju, dve, no tako bom rekel, no. Zdaj sem bolj prizanesljiv do svojih zgodnih stvari, kot sem bil pred 10 leti. Ampak tisti dve slikanici, ki sta res nekako celoti, se mi zdi najbolj uspeli, sta pod Medvedovim dežnikom in
velikim rdečim.
Ja, in zbirka Čuk na palici. Ta zbirka je razprodana in ni bila nikoli ponatisnjena, ampak in so v bistvu ilustracije pesmi, ne, jaz sem ješti, pa ne, kužek, postružek, v glavnem, ja, tam tiste ilustracije, na tiste sem ponosen, no, naslovnico bi naredil na novo, ampak ilustracije so pokalore.
Kaj bi bilo drugače?
Na ilustraciji je Čuk na palici.
Ja.
Banalno in dolgočasno. Zdaj, če bi delal še enkrat, takrat se je mudilo, bo treba oddati in se bi mažel utrujen od vsega in sem, okay. Ampak zdaj bi naredil eno gasilsko sliko vseh junakov, kako pozirajo na eni travici. Sem že en skice naredil. Tako da, tisto bi naredil drugače.
A sta Svetlano Makarovič si tako zelo blizu, da bi pravzaprav vi najprej ilustracije naredili, pa bi potem ona ilustracijam besedilo?
Zanimivo,
če to
da
pomeni bližina, no.
Mislim, blizu. Mi da ugotovile sva, no, mi da se strinjava masi čem, imava zelo podobna mnenja o osnovnih pomembnih stvarih. Še bolj pomembno je to, da imava nekak isti, enak okus. Jaz sem ugotovil, da mi ni treba vsake ilustracije preverjati pri njej. Ker če je ilustracija všeč meni, bo všeč tudi njej. Malo enako tisto ljubke, puhaste živalice. Tako. Ko sem to ugotovil, sem bil potem meren, ker je to zelo pomembno. Ne? Da in ona mi je vedno zaupala v tem, kar je fino. Oziroma rekla mi je, jaz sem enkrat smo se peljali z Maribora odnakot, Svetlana pa jaz, pa urednik in je. In sem jaz ves pameten, nadobudni oblikovalec, diplomirani. Rekel, ja, meni ni problem, jaz sem oblikovalec, urednik je moj naročnik, a ne, in na nek način je tudi avtor moj naročnik in če je nima, moram jaz nima tako narediti, da je nima všeč. In je ona rekla, lej, važno, da je tep všeč, ok? Ker če tep ni všeč, ne, in če bo tep všeč, tako kot ti delaš, bo tudi drugim. Ne? In ja, sem rekel,
to je res.
Da se meni itak všeč, če mi ni všeč, sploh ne dam od sebe, če mi ni všeč, jaz sploh ne pokažem nikomu. To je osnovni pogoj. Mi mora biti toliko všeč, da se upam pokazati. Če ne, ben nič ne bo videl.
Gorazd Vahen, vse dobro vam želim. Konec.
Hvala lepa. Enako.
Hvala.